Якія мэты ставіць Александр Лукашэнка, сустракаючыся з прэзідэнтам Турэччыны, цяперашнім галоўным ворагам Расіі? Ці азначаюць апошнія выказванні міністра Макея пра Крым змену пазіцыі афіцыйнага Мінску ў гэтым пытанні? Чаму Беларусь не падтрымала нібыта саюзную Арменію ў яе канфлікце з Азербайджанам? На гэтае пытанне ў перадачы «Інтэрв'ю тыдня» адказвае палітолог Дзеніс Мільянцоў. З ім гутарыў Віталь Цыганкоў. Візіт Александра Лукашэнкі ў Турэччыну і сустрэча з прэзідэнтам Турэччыны Эрдаганам – гэта, безумоўна, вельмі важная падзея ў замежнай палітыцы Беларусі. Все мы ведаем, на якім фоне адбываецца гэты візіт, а менавіта на фоне рэзкага пагаршэння расійска-турэцкіх дачыненняў апошнія месяцы пасля збіцця Турэччынай расійскага самалёта. Па-вашаму, якія мэты перш за ўсё ставіць перад сабой Александр Лукашэнка гэтым візітам? Ці ён хоча перш за ўсё паказаць, ну, неважна каму, а сваю самастойнасць і незалежнасць у замежнай палітыцы, ці, можа быць, зноў-такі неяк падвышае свае стаўкі ў дыялогі з Масквой, паколькі, маўляў, глядзіце, як я магу самастойнасць сябе паводзіць, ці, можа быць, вы бачыце тут нейкія іншыя прычыны?
Тут, я думаю, цэлы шэраг прычын, якія дополняюць одна другую. Па-першае, гэта, конечно, беларускае кіраўніцтва карыстаецца магчымасцю, калі пагаршаюцца стасункі Турцыі з Расіяй, гэта адкрывае для Беларусі шмат магчымасцяў. Па-першае, ўжо анансавалася, што Беларусь хацела б выступіць у якасці такого пасярэдніка, міратворца паміж Турцыяй і Расіяй. А другое, гэта такая канфліктнасць паміж гэтымі двума краінамі прадстаўляе Беларусі магчымасць павысіць свае гандлёвыя адносіны з Турцыі, так само, от, як было і з Украінай, з санкцыйнымі прадуктамі еўрапейскімі. Гэта азначае, што паколькі доступ шмат якім кампаніям турэцкім на рынак Расійскай Федэрацыі закрыты, адпаведна, Беларусь можа тут выступіць гэтакім каналам. Я тут нагадаю таксама і пра сітуацыю з турызмам. Зараз гэта такі накірунак закрыты для расійскіх турыстаў фактычна. Гэта азначае, што Беларусь можа і падвысіць колькасць авіяцыйных кантактаў з Турцыяй. Праз Беларусь могуць лётаць і расійскія турысты. Гэта і таксама магчымасць заробіць беларускім туроператарам. Яшчэ адна прычына, гэта, канешне, пошук беларускім кіраўніцтвам пашырэння такого поля для манёвру, калідора для манёвру. Гэта кантакты дэманстрацыйна з Стамбулам, з Турэччынай. Яны паказваюць, што сапраўды Беларусь праводзіць і незалежную ад Расіі знешнюю палітыку, па-першае, і па-другое, яна становіцца такім вельмі важным гульцом у рэгіёне. Таму што от якраз Турцыя – гэта адна з тых краінаў, якія, па-першае, маюць моцную эканоміку, па-другое, з'яўляюцца лідарам рэгіянальным. Ну і важная таксама прычына, што паколькі гэты ўвесь рэгіён ён становіцца ўсё больш і больш канфліктны ў вайсковым сэнсе, Беларусь зацікаўленая таксама ў вайскова-тэхнічным з Турцыя. Нагадаю, што беларусінскі завод колавых цягачоў робіць танкавозы, у тым ліку, для Турцыі. І таму пашырэнне гэтых замоў, пашырэнне супрацоўніцтва ў вайскова-тэхнічнай сферы, яно таксама для Беларусі вельмі важнае. Таму гэта вось такі комплекс прычынаў, які паказвае, што зараз самы такі прыдатны момант, каб актывізаваць турэцка-беларускія адносіны, якія вось спрабавалі актывізаваць пару гадоў таму, там нават адмінілі рэжым візавы, але вось гэты канфлікт з Расіяй якраз такі можа быць такой кропкай, которая вельмі моцна падштурхне гэтыя адносіны.
А па-вашаму, ці няма тут, ну, скажам, гульні на межы фолу, маецца на вазе тую ж патэнцыйную рэакцыю Расіі, ці гэта все-такі больш перабольшана ў вачах публіцыстах, ці ў вачах тых, скажам, расійскіх шавіністычных, ну, выданняў, якія звычайна ў такіх упадках пачынаюць нагнетаць адмас сферу наконт таго, як сябе паводзіць найбліжэйшы саюзнік.
Сама сутнасць палітыкі – гэта заўжды гульня на мяжы фолу. Любы палітык і ўнутры краіны, і на міжнароднай арэне ён спрабуе як мага шырэй пашырыць магчымасці для манёвра, знайсці нейкія новыя інструменты ўплыву, у тым ліку на міжнароднай арэне. І таму, хто вот здолеў рыскнуць і ў каго отрымалося, то і молодець, скажімо так. А у кого не отрымалося, ну, значить, не до такого розлічив ситуацію. Коли поглядеть ось на відносини, ретроспективно на відносини білорусько-російські, то якраз таки білоруський бок, і він вельми часто ризикував. Він ризикував і в російсько-грузинській війні, і у ситуації з Україною, і Донбасом, і Кримом. Він ризикував шмат у яких гандлювих воїнах, і досить часто перемагав. От глядите, що відбулося з українським конфліктом. Білорусь – це, бодай, що одна країна, яка виграла от усієї цієї ситуації. Тому у міжнародній політиці, у політиці ризика – це така справа високородна. І тому, звісно, це завжди гульня на межі фолу. Ну, а ці вона трималася, ці вона вигорила. Ну, будемо бачити про некий час.
Чому тут ще є такий аспект, що в дочиненнях, наприклад, з тим же Заходом, з Євразв'язом, Олександр Лукашенко є ось певні у Білорусі, в огулі теперішні, є певні червоні стежки, далі яких ободу баки не можуть пройти. Це не тишиться політичної системи Білорусі, правого чоловіка, їх і так далі. А ось в відносинах з Туреччиною і з іншими такими країнами нібито таких політичних перешкодів немає. Якби Ердогана не хвалює ситуація з демократією в Білорусі, хоча Європу хвалює ситуація з демократією в самій Туреччині. Ось скажіть, гета може бути додатковим штуршком для зближення позицій?
Я б не назвав это штуршком, это просто такая близкость, скажем так, политических систем и близкость бачення поглядов лидера Украины, Турции в данном випадку и Беларуси, якая, ну, безумовно, сближает. То бок такие болючие питания, как вот питание права человека, какие вы назвали демократы, они, конечно, не будут повставать под час перемоги, и, отповедно, не будут псовать агульного настрою атмосферы. Тому это так само вельми важно, але я б не сказал, что это грая некую рашучую роль. Хутчэй, рашучая роль тут належыць тим інтересам, якраз таки ось у гэтым канфлікце з Росією, тим магчымасцю, які Беларусь може з гэтага атрымаць.
Коли уже мы говорим про Туреччину, то давайте закранем и близкий регион, а миновито обострение опошним часом азербайджано-армянского конфликта вокруг Нагорного Карабаху. Беларусь поводля своей традиции пробоя завсёды быть миротворцем, а и на гэты раз отрымалася не вельми удало. Заява Министерства миросправа Беларуси выкликала резкое осуджение у армянского боку. Тут вот еще Лукашенко едет в Туреччину, якая является видовочным першинственным союзником Азербайджану, і знову-таки Арменія, яка виходить у сумісній з Білорусі і Росією структури АДКБ, може відчути себе і гетим покривжено. По-вашому, якої позиції Білорусь повинна займати в гетим конфлікті, і як ви оцініте ту ж заяву МЗС, яка викликала дипломатичне незадовольнення з боку Єревана?
Ну, тут, на мою думку, ось гета дипломатичне непорозуміння, яке визникло, і така досить нервова реакція Армении, я не поставила не вельми доброе становище саму Армению, потому что заява Беларуси, она была вытримана абсолютно в духу международного права и международных норм. И то, что покрыл армянский бок, это то, что Беларусь подкреслила территориальную целостность и недотыкальность межа в решении этого конфликта. Мы все памятаем, что Нагорный Карабах как раз таки был отобран в Азербайджан Армении в 90-е годы. Отповедно, что тут как раз таки Армения порушила территориальную целостность и недотыкальність межаў паводле міжнароднага права якраз таки означає, што Нагорны Карабах прызнаецца як частка Арменіі. Гэта выклікала непаразуменне армянскага боку.
Я ще додам для наших слухачоў, што Арменія таксама захапіла некаторыя, ну, чыста азербайджанскія раёны, якія не ўваходзяць на Нагорны Карабах, каб там стварыць калідор.
Так, як буферная зона такая. Тому, натурально, Беларусь тут виглядала як послідовна країна. Вона не підтримала ті заходи, які Росія зробила Україні, посилаючися на те, що мусить бути територіальна цілісність і Білорусь цього принципу дотримується. Відповідно, от, щоб заховати цю послідовність, була зроблена така заява по Армінії. А коли глядиш не міжнародного права, а політики інтересів, то, звісно, треба признати, що відносини з Азербайджаном для Білорусі нашмат більш важливі, не глядячи на те, що ми з Арменією знаходимося в одному військово-політичному союзі. Азербайджан, нагадаю, і підтримав колісці у тяжкі роки Білорусь кредитом, і відносини персональні з лідером Алієвим у білоруського керівника так само ліпші. І тут ми бачимо, що Азербайджан може бути так само добрим союзником у налаживания более сильных отношений с Турцией. Тому тут, конечно, для официального Минска нашмат больше выгодно подтримливать стосунки вот с этой связкой Азербайджан-Турция, чем с Арменией, не глядя на все вот добрые неконфликтные стосунки с Ереваном.
Коли уже вы узгадали Крым, то сапраўды про гэта я и хотел задать наступное пытанне. Недавняя заява министра замежных справ Беларуси Владимира Макея выклікала шматлікія каментары. Ну, ён выказался в тым сэнсе, что Крым не держава, якую там трэба признавать, и гэта расценили все-таки як не зусім тое, что было раней. Трошки отступление от ранейших беларускіх позиций у бок большей прорасейскости. И адразу звязали гэта с тем, что вось Беларусь атрымала кредит от России, ну, формально от банку Евразес, и адразу почала, ну, прогинаться, трошки менять свою позицию по Крыме. Ці вы гэта так расцэньваеце?
Я все ж таки крыху інакш гэта разглядаў. Па-першае, трэба рабіць поправку на тое, что гэты каментар быў зроблены ў Москве, и он быў зроблены на расійскую публіку, з тым, каб сапраўды я крыху супакоіць, таму што апошнія месяцы ўсё часцей мы бачым такую незадаволенасць і расійскага істэблішменту, такую пакуль што не публічную, але і то, што прарываецца ў расійскія сродкі масавай інфармацыі, гэта такое незадаволенне беларускім кіраўніцтвам у яго пазіцыі ў замежнай палітыцы, якая не заўжды і вельмі часта зараз не ідзе ў рэчышы з расійскай. И другий момент, то, что сказал министр Макей, это не совсем некая абсолютно новая изъява. И он фактично повторил тезис Лукашенко, який был огучен вот уже, сдается, тому, что треба поделять юридичный бок и политичный бок. То бок де-факто Крым належит России, он контролюется Россией, там Россия. Институты уладные. А коли мы глядим с юридичного боку, то так, конечно, Россия порушила международное право, захопивши частку территории Украины, и про это белорусский президент так само сказал. То бок, и как раз таки, вот, коли Макей сказал про Крым, он сказал про вот фактичный бок справы, что заправды тут уже ничего не поробишь, але Россия контролирует эту территорию. И я подкреслю еще раз, это не нечто новое такое в белорусской замежной политике, это повтор тезиса Лукашенко, что был на такой годовой давности.
Прогучала передача «Интервью тыдня». С политологом Денисом Ильянцовым гутарил Виталь Цыганков.